And I welcome you to the first of the 2020 presidential debates between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden. This debate is sponsored by... Gentlemen, a lot of people have been waiting for this night, so let's get going.
I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
But you,
I just want to make sure.
Joe, you're the liar.
I want to make sure.
You graduated last in your class, not first in your class.
I want to make sure.
Mr. President, can you let him finish, sir?
No, he doesn't know how to do that.
Rid of the individual mandate.
I'm going to give you an opportunity.
I got rid of the individual mandate, which was a big chunk of
Obama.
That is absolutely a big thing. That was the worst part of Obamacare,
sir.
Chris,
you're
that was the worst
him,
part
me.
Of Obama.
Let me ask my question.
Well, I'll ask Joe.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih.
Betsy, apa kabar?
Selamat pagi, Rifan. Gimana? Bisa tidur semalam?
Semalam bisa tidur setelah menyaksikan sesuatu yang belum pernah disaksikan sebelumnya untuk level itu. Kita ngomongin apa sih ini sebenarnya?
Ngomongin debat kan? Ngomongin,
ya ampun.
Ngomongin debat, debat politik yang teratur dan terhormat yang merupakan salah satu ciri khas negara demokrasi yang matang.
Yes. Apakah hal itu terpancarkan semalam?
Kecuali kalau kamu menonton debat yang berbeda dari aku, sepertinya tidak ya. Ya, itu juga keluhan dari berbagai ini ya, dari pengamat dan juga calon pemilih yang mengatakan bahwa debat pertama antara Presiden Donald Trump dan saingannya, mantan Wakil Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat itu tidak mencerminkan diskursus politik yang seharusnya terjadi di Amerika Serikat.
Yes, dan memang debat semalam itu agak sulit untuk diikuti dengan seksama karena sering sekali mereka saling bersautan ngomongnya, jadi kadang-kadang kayak kontennya tadi apa yang dimaksud, apa yang disampaikan, kayak gitu-gitu ya, Pets.
Itu benar-benar apa ya, shouting match, ya kan?
Yes.
Sulit sekali kita mendapatkan substansi karena selalu banyak interupsi. Interupsi tersebut sebagian besar datang dari Presiden Trump, tapi Joe Biden juga ya akhirnya beberapa kali terpancing dan dia juga ikut interupsi. Jadi tidak
yes.
ada exchange of ideas atau pertukaran pendapat yang terjalin dengan baik dan teratur, itu nggak ada.
Dan ini tadi kamu sebut di awal kalau misalnya banyak yang menganggap yang semalam itu betul-betul sulit untuk dipahami. Dan kalau misalnya semalam juga pada nontonin acara ini lewat peliputan di berbagai media massa, ya mereka sama pendapatnya. Ada yang nyebut ini adalah unmitigated disaster, bencana yang tidak terelakkan. Terus juga shameful alias memalukan. Terus mud wrestling, not a debate. Ini kayak apa namanya, gulat lumpur.
Oh iya benar. Aku suka itu istilah gulat lumpur.
Dan ini semalam kasihan juga adalah moderatornya sih.
Iya, moderatornya tuh kayak mungkin sebaiknya untuk debat-debat berikutnya yang jadi moderator ini aja, guru TK. Guru TK ya. Yang mungkin lebih bisa menghandle seperti itu, karena memang ada beberapa kali di mana si Chris Wallace, moderatornya ini adalah wartawan Amerika Serikat yang sudah sangat berpengalaman dari Fox News dan sangat dihormati ya. Itu dia tampak kesulitan untuk bisa mengendalikan kedua pendebat di panggung tersebut.
Obamacare, I got rid of it.
I'd like
and
to,
we will protect people with pre-existing conditions.
I'm the moderator of this debate, and I would like you to let me ask my question, and then you can answer.
Go
your
ahead,
question.
Sekarang kita coba lebih serius nih, Pat, soal debat semalam itu, sebetulnya siapa yang menang atau siapa yang kalah?
Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya kita harus merujuk ke survei ya, ke polling, jajak pendapat. Ada beberapa jajak pendapat yang sudah keluar, ini beberapa jam setelah debat. Yang pertama dari CNN yang mengatakan sekitar 60% mengatakan bahwa Biden yang menang. Kemudian CBS News juga mengatakan Biden yang menang 48% dibandingkan 41%. Nah, ini padahal ada satu jajak pendapat sebelum debat ya, yang mengatakan bahwa calon pemilih itu memprediksi bahwa Presiden Trump ini yang akan memenangkan debat ini. Karena dia kan memang agresif, dominan, sementara Joe Biden itu ya stylenya berbeda lah ya. Dan juga selama ini kan tim kampanye Presiden Trump gencar sekali mengatakan bahwa Joe Biden ini sleepy Joe, ngantuk, pikun, tua, dan sebagainya. Jadi ada semacam expectation, semacam harapan dari para calon pemilih bahwa Presiden Trump yang akan lebih kuat. Namun barangkali yang terjadi adalah banyak calon pemilih, ini kalau again berdasarkan jajak pendapat, calon pemilih yang merasa bahwa Presiden Trump itu terlalu agresif, terlalu disruptif ya, terlalu banyak interupsi.
Who is on your list, Joe? This
Who's
is
on your
so
list? Right. Gentlemen,
this
I think
this
we've
is
ended
so
this.
He's going to pack the court.
We have not
going to give a list.
We have ended this segment. We're going to move on to the second segment.
That was really a productive segment, wasn't it? Keep yapping, man.
The people understand, Joe.
Sehingga tidak banyak substansi yang keluar akhirnya, dan itulah mungkin yang membuat mereka mengatakan bahwa paling tidak Joe Biden masih ada usaha untuk menyampaikan substansi mengenai kebijakan dan juga sikapnya terhadap berbagai isu, dan berbicara langsung kepada para calon pemilih dengan menatap kamera langsung dan mengabaikan berbagai gangguan yang bertubi-tubi datang dari Presiden Trump.
Nah, itu juga sih yang aku juga sempat mencatat di notesku sendiri, bahwa Biden ini sering banget ngelihat ke lensa kamera untuk menjawab pertanyaan ataupun meng-counter argumen dari Trump, sementara Trump sendiri lebih sering menginterupsi apa yang sedang disampaikan Biden. Nah, yang jadi pertanyaanku adalah strateginya apakah memang demikian? Apakah itu memang tujuan utama untuk memaksimalkan platform debat ini?
Sepertinya strategi dari tim kampanye Presiden Trump adalah untuk terus menekan Joe Biden, tentunya dengan harapan bahwa serangan bertubi-tubi itu akan membuat Joe Biden crack under pressure atau kehilangan fokus dan tidak bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Tapi sepertinya timnya Joe Biden juga sudah mengantisipasi strategi tersebut dan membekali kandidatnya dengan pesan-pesan bahwa yang penting apapun yang terjadi, yang penting fokus gitu kan. Yang penting fokus tetaplah menyampaikan substansi yang ingin disampaikan. Dan beberapa kali memang kelihatan ya, kelihatan bahwa ada beberapa momen di mana strategi Presiden Trump itu berhasil mengganggu fokus Joe Biden, sehingga Joe Biden juga tampak frustrasi, dan keluarlah salah satu kalimat yang sepertinya akan menjadi viral atau sudah menjadi viral, dan mungkin akan banyak orang pesan kaos dengan kalimat tersebut, yaitu
"Will you shut up, man?
Listen, who is on your list, Joe?"
Nah, itu "Will you shut up, man?" itu apa ya? Udahlah tutup mulut aja lah ya gitu kan. Gimana sih bahasa Indonesianya, apa ya tone-nya yang
apa
yang
ya bagus? Lebih enak kayak diem deh lo gitu.
Diem
ya,
deh lo. Diem aja deh lo gitu ya mungkin.
Nah, itu kan apa yang dikatakan Biden nih, Pat. Nah, kalau dari sisi Trump sendiri, ada sesuatu yang menonjol nggak nih dari penampilannya semalam, dari pengamatanmu?
Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan, baik oleh pengamat maupun calon pemilih, yang dianggap mengejutkan dari debat semalam adalah ketika moderator menanyakan kepada Presiden Donald Trump apakah ia mau mengutuk kelompok supremasi kulit putih. Ya, terus kemudian Presiden Trump tampak berusaha mengelak, dan dia bilang, siapa, who do you want me to condemn? Sampai akhirnya Joe Biden menjeletuk Proud Boys. Nah, Proud Boys ini adalah hate group ya, salah satu hate group sayap kanan di Amerika Serikat, dan beginilah jawaban Presiden Trump.
You want to call them, what do you want to call them? Give me a name, give me a
white
name.
Supremacists and
who would you like me to condemn?
White supremacists and right
Proud Boys. Stand back and stand by, but I'll
nah, ini mengejutkan ya bahwa Presiden Trump akan mengatakan stand back and stand by, apa itu ya, tahan dulu, tetap waspada, seolah memberikan sinyal kepada kelompok neofasis ini ya. Ini Proud Boys ini kelompok neofasis disebutnya, dan sering melakukan apa ya, kekerasan di jalan, maksudnya pada saat demo dan sebagainya, dan dianggap sebagai hate group. Nah, setelah perdebatan tersebut, kelompok Proud Boys dan juga kelompok hate group dan supremasi kulit putih lainnya langsung pledge allegiance, bersumpah setia kepada Presiden Donald Trump. Jadi ini salah satu yang cukup mengejutkan semalam.
Nah, itu adalah poin yang mengejutkan dari Trump. Tapi kalau yang kamu anggap merupakan poin yang kuat yang dia sampaikan semalam, Pets, dalam debat pertama Capres Amerika Serikat, apa nih kira-kira?
Ada satu poin di mana Presiden Trump menyampaikan secara cukup jelas dan tanpa interupsi ya dari Joe Biden saat dia membahas mengenai penunjukan hakim. Jadi hakim, sistem hakim di Amerika Serikat ini kan kalau hakim tingkat federal itu ditunjuk oleh presiden ya, dan itu menentukan apakah rulingnya pengadilan itu apakah akan konservatif atau akan liberal, itu in many cases dalam banyak hal itu tergantung pada hakimnya. Presiden Trump mengatakan ada 128 posisi hakim yang kosong ketika Joe Biden dan Barack Obama mengakhiri masa jabatannya. Dan dia bilang kalau ada 128 posisi kosong, berarti itu Anda bukan presiden dan wakil presiden yang baik. Tapi saya berterima kasih karena dengan demikian administrasi saya, pemerintahan saya bisa menunjuk hampir 300 hakim nantinya kalau misalnya bisa terus menjabat. Dan itu it's a record.
I'd say if you left us 128 openings, you can't be a good president, you can't be a good vice president, but I want to thank you because it gives us almost, it'll probably be above that number by the end of this term.
Fine, sir.
300 judges, it's a record.
Dan memang benar, itu kan yang diminati oleh para pemilih Presiden Trump itu adalah keyakinan bahwa Trump itu akan menunjuk hakim-hakim konservatif yang akan memastikan hukum itu diinterpretasi sesuai dengan keyakinan mereka.
Nah, itu adalah poin yang di-highlight oleh Trump semalam, yang akhirnya bisa kita dengar juga di tengah sautannya mereka berdua. Tapi kalau dari sisi Biden, ada nggak sih poin yang dia garis bawahi banget dalam penyampaian debatnya semalam?
Jadi ada dua hal yang ditekankan, dan ini sepertinya sudah direncanakan ya, sudah strateginya kubu Biden. Yang pertama adalah terus-menerus menekankan apa yang dia sebut sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Trump untuk menangani pandemi COVID-19.
200,000 dead, as you said, over 7 million infected in the United States. We in fact have 5%, 4% of the world's population, 20% of the deaths. 40,000 people a day are contracting COVID. In addition to that, about between 750 and 1,000 people a day are dying. When he was presented with that number, he said, it is what it is. Well, it is what it is because you are who you are.
Jadi berulang kali Joe Biden kembali menekankan mengenai jumlah korban, ya kan? Sudah di atas 200 ribu warga Amerika Serikat yang meninggal dunia, di atas 6 juta yang terkena virus ini. Dan juga mengenai sikap Presiden Trump terhadap hal-hal preventif seperti misalnya masker.
I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. I will say.
Ya kan? Dan sekali lagi di dalam debat tersebut akhirnya terpancing juga Presiden Trump meragukan efektivitas masker.
Yes.
Dan kemudian juga berbagai hal lah, termasuk misalnya janji Presiden Trump untuk memastikan distribusi vaksin untuk semua warga Amerika Serikat bahkan sebelum pemilu. Hal-hal seperti itu ditekankan oleh Joe Biden, dan itu efektif ya, karena jajak pendapat menunjukkan bahwa di atas 60% warga Amerika Serikat itu tidak setuju dengan cara Presiden Trump menangani COVID-19 ini. Poin yang kedua yang juga sangat ditekankan oleh Joe Biden adalah mengenai catatan pajak Presiden Trump. Nah, ini teman-teman di Indonesia sedikit background ya. Biasanya dalam Capres Amerika Serikat itu setiap kandidat mengeluarkan catatan pajaknya ya. Tapi Presiden Trump ini merupakan salah satu presiden yang dalam sejarah modern Amerika Serikat itu satu-satunya yang tidak merilis catatan pajaknya. Nah, baru sehari sebelum debat, itu New York Times, harian terkemuka di Amerika Serikat, mengeluarkan laporan investigasi yang membuka catatan pajak Presiden Trump. Dan salah satu hasil investigasi tersebut adalah bahwa Presiden Trump ini sedemikian bangkrutnya selama 10-15 tahun terakhir, sehingga ia tidak membayar pajak karena tidak ada pemasukan. Dan bahkan pada tahun 2016, pajak federalnya hanya $750. per tahun.
Mr. President, as you well know, there's a new report that in 2016, the year you were elected president, and 2017, your first year as president, that you paid $750 a year in federal income tax.
Nah, ini kecil sekali ya. Sebagai contohnya,
yes.
Kita aja ya sebagai pegawai pemerintah pasti pajak federal setiap tahunnya di atas $10,000 kan. Agak nyesek juga ya ngebayangin bahwa kok aku bayar 10.000 sementara presiden bayar hanya $750. Dan juga ini langsung digunakan kan oleh kampanyenya Joe Biden membandingkan kalau ordinary American seperti guru, suster dan sebagainya itu berapa rata-rata membayar pajak dibandingkan dengan ini.
Will you tell us how much you paid in federal income taxes in 2016 and 2017?
Millions of dollars.
You paid millions of dollars?
Millions of dollars.
So yes. Not 750.
Millions of dollars. And you'll get to see it. And you'll get to see it. But let me just tell you.
Nah, itu juga salah satu poin yang sangat ditekankan oleh Joe Biden pada saat debat tersebut. Dari dua poin tersebut, kelihatan sekali bagaimana tim kampanye Biden berusaha memframing debat ini dan juga election ini, kampanye ini, sebagai satu referendum terhadap Presiden Trump, khususnya dalam bagaimana ia menangani pandemi ini dan juga berbagai kontroversi, polemik yang terjadi selama masa pemerintahannya, termasuk catatan pajaknya.
Nah, dari debat capres Amerika Serikat pertama yang sudah digelar ini, menurutmu apakah apa yang terjadi dalam debat itu bisa mengubah peta pilpres?
Kalau dari sejumlah jajak pendapat yang disampaikan ke undecided voters ya, ini adalah mereka yang belum memilih. Ada sih beberapa yang tergerak untuk memilih, lebih memilih Joe Biden atau lebih memilih Presiden Trump setelah debat tersebut. Tapi sebagian besar mengatakan bahwa pertama, secara substansi mereka nggak dapat apa-apa, tidak ada informasi baru, hanya saling silang pendapat, caci maki dan insult ya, insult, cemooh dan celaan antara kedua kandidat, tidak ada substansi baru. Sementara kalau dari segi personality, dari watak masing-masing itu mereka udah tahu, jadi debat itu hanya memperkuat asumsi calon pemilih terhadap bagaimana watak Joe Biden dan bagaimana watak Presiden Trump. Jadi apakah ini akan banyak mempengaruhi? Sebagian besar analisa mengatakan tidak. Dan lagi pula, undecided voters atau calon pemilih yang belum menentukan itu juga sudah tipis sekali. Dan jangan lupa juga bahwa sekarang ini sudah ada sejumlah negara bagian yang sudah mulai voting melalui mail-in atau melalui
pos.
Jadi surat suara dikirim melalui pos karena ada consideration selama pandemi dan segala macam. So at the end it may not change many minds, tidak mengubah banyak sikap atau pendapat orang.
Yes, mail-in voting itu tadi memang lumayan berpengaruh besar ya, apalagi.
Ya, dan Presiden Trump kembali lagi menggunakan panggung debat tersebut untuk mengungkapkan kekhawatirannya mengenai keamanan dan integritas sistem Pilpres Amerika Serikat yang dilakukan melalui pos.
And I am urging my people. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. And I'll tell you what.
What does that mean?
From a common sense,
does that mean you're going to tell your people to take to the streets?
It means you have a fraudulent election. You're sending out 80 million ballots. They're not equipped to. These people aren't equipped to handle it. Number one, number two, okay. They cheat.
Padahal tidak ada bukti bahwa ini akan diwarnai oleh kecurangan.
I see. Itu adalah debat yang pertama. Kita masih punya, kalau nggak salah, dua kali debat capres lagi ya, Pets, yang bakal bisa ditonton oleh warga Amerika dan bisa membantu mereka kalau memang masih ada yang masih galau untuk menentukan pilihan. Itu kapan tuh kira-kira?
Aduh, aku membayangin aja udah capek.
Udah siap-siap pakai headset untuk menahan amarah pas nonton.
Ya, ada dua debat capres lagi, Oktober 15 di Miami, Florida, dan Oktober 22 di Nashville, Tennessee. Yang kemarin itu 29 September kan di Cleveland, Ohio. Dan juga ada satu debat cawapres antara Wakil Presiden Mike Pence dengan pasangan Joe Biden, yaitu Senator Kamala Harris, itu di Utah, tanggal 7 Oktober.
Berarti kita masih bisa nonton 3 debat yang tersisa ya.
Mudah-mudahan yang Mike Pence sama Kamala Harris itu lebih ini ya, lebih teratur ya. Lebih tidak terlalu disruptif dan mudah-mudahan ada substansi yang keluar dari situ.
Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.